Bine ați venit în casa Domnului! Suntem la rând în Cartea Rut și doresc să citesc câteva versete din capitolul 3. De la versetul 1 până la 6. Soacra sa Naomi i-a zis: Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale, coboară-te la arie, să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă, apoi du-te, descoperi picioarele și culcă-te și el însuși îți va spune ce să faci. Ea a răspuns: voi face tot ce ai spus. Rut s-a coborât în arie și a făcut tot ce poruncise soacră sa. Privim la aceste cuvinte scrise în această scurtă carte din Biblie și înțelegem că este o carte unde Dumnezeu vrea să se descopere. Este o carte unde Dumnezeu vrea să își descopere slava și călăuzirea sa pe care vrea să o dea celui credincios. După ce se văd acești oameni cu întreaga familie, se văd într-o stare de faliment, Naomi și cu cele două nurori, hotărăște să se întoarcă din țara Moabului și în cele din urmă se întoarce împreună cu Rut, pentru că cealaltă noră hotărăște să rămână acolo. Se întorc în țară. Se întorc sub călăuzirea lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc să pun înaintea dumneavoastră câteva gânduri cu privire la călăuzirea lui Dumnezeu. Naomi și Rut se întorc în țară. Se întorc acolo unde primesc călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și cu siguranță că putem observa cum imediat când Rut pleacă să lucreze, să strângă acele grâne, înțelegem foarte ușor că nu a fost o întâmplare că a nimerit o nimereală că a fost în aria lui Boaz. A fost providența lui Dumnezeu, a fost călăuzirea lui Dumnezeu. Și am citit acolo câteva versete în capitolul 3, unde se arată punctual cum Naomi îi spune nurorii sale Rut: scopul pe care l-am pentru tine este ca aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și aș dori să privim cuvântul acesta ca venind din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericit. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Aș vrea să-ți dau un loc de odihnă. Să nu fii obosit, să nu fii muncit de toate problemele lumii, de toate capcanele lumii. Vreau să fii într-un loc de odihnă. Și noi așa cu toții mărturisim, când suntem în casa lui Dumnezeu, găsim odihnă. Când suntem în prezența lui Dumnezeu, găsim odihnă. Dumnezeu ne ne vrea să fim aproape de El într-un loc și la un loc de odihnă. Și odată cu această odihnă să avem și fericirea pe care El ne-o promite. În prezența Lui suntem fericiți. În prezența Lui găsim această fericire. Se întorc din țara unde au pribegit, se întorc din țara unde au rătăcit, aș putea spune, se întorc sub călăuzirea lui Dumnezeu. Se întorc acolo unde Dumnezeu le descoperă călăuzirea Lui. În Psalmul 32:8 găsim un cuvânt care ne arată atât de limpede că Dumnezeu vrea să ne dea călăuzirea Lui. Psalmul 32:8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Deja de două ori spune Dumnezeu și apoi încă o dată, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Găsim aceeași idee repetată de patru ori într-un singur verset. Dumnezeu este acela care dorește să ne călăuzească. Este acela care vrea să ne arate calea pe care trebuie să urmăm pas cu pas. Până când este această călăuzire? Până când ne promite că va fi cu noi Dumnezeu? Psalmul 48:14. Aș vrea să citim și acolo versetul acela. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Dumnezeu ne promite că este călăuza noastră. Nu o zi, nu două, nu doar în perioada crizei, în perioada problemelor, ci până la moarte. De bună seamă, în cuvântul lui Dumnezeu găsim mai multe versete prin care Dumnezeu își arată această preocupare față de noi. Găsim scris la Iacov 1:5 cum Dumnezeu vrea să ne călăuzească atunci când ne apropiem de El prin rugăciune. Iacov 1:5. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Iată, să o ceară de la Dumnezeu, ne spune cuvântul. Să se roage. Una dintre căile prin care Dumnezeu vrea să ne călăuzească prin rugăciune. Apoi, când vrei să ai biruință într-o anumită problemă, poți să ceri și sfatul altora. Proverbe 11:14. Aș vrea să citim acolo. Proverbe 11:14. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Apoi Proverbe 15:22. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Iată, putem cere de la un frate de încredere, poate de la mai mulți frați de încredere, o îndrumare, un sfat. Și apoi avem binecunoscutul verset din Psalmul 119, unde spune: cuvântul tău este o candelă și o lumină pe cărarea mea. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu ne va descoperi voia lui Dumnezeu, ne va descoperi cuvântul lui, ne va descoperi călăuzirea lui, ne va descoperi ce voiește pentru noi în momentul acela. Dar dacă noi nu îl cunoaștem, mă refer la acest cuvânt, dacă nu îl citim și dacă nu îl memorăm, în situațiile de criză nu vom avea cunoștința aceea a voii lui Dumnezeu. Poate va fi o situație de un minut sau două sau o fracțiune de secundă, când trebuie să iei o decizie. Ce vei face? Dacă vei ști voia lui Dumnezeu, cu siguranță Duhul lui Dumnezeu îți va aminti. Cu siguranță Duhul lui Dumnezeu îți va aminti principiile lui Dumnezeu, care sunt, se regăsesc aici în Biblie, și vei ști ce hotărâre să iei. Ruth a ascultat. Și putem să vedem această ascultare a ei ca un model față de cum Naomi, soacra ei, i-a spus să faci așa, să faci așa. Și ne spune cuvântul la versetul 6: Ruth s-a coborât în arie și a făcut tot ce poruncise soacra sa. A făcut tot ce poruncise soacra sa. Să luăm acest model și să-l aplicăm în viața noastră. Să facem tot ce găsim scris ca poruncă în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să luăm un exemplu. Un exemplu de pe paginile Scripturii, tot aici în preajma acestei vremi în care se petrece contemporan cu situația aceasta în care Naomi și Ruth se întorc în țara Israelului. Este Gedeon, omul lui Dumnezeu, câteva pagini mai în spate. Judecători, capitolul 6. Și aș dori să privim la omul acesta cum cere călăuzire de la Dumnezeu. Așa cum știm, este o situație de criză și Gedeon bate greul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Este o situație de criză, este o situație în care ascund proviziile și doresc să aibă rezerve ca să poată supraviețui pe mai departe. Gedeon, capitolul 6, versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub sejarul lui Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâul în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rugu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile Madian. Dacă ne uităm în context, înțelegem că Gedeon probabil că se gândește că vorbește cu vreun om al lui Dumnezeu, probabil că se gândește că stă de vorbă cu vreun profet sau vreun preot, pentru că mai târziu, în versetul 22, constată că de fapt stă de vorbă cu îngerul Domnului și spune: Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Am citit în versetul 12 un prim indiciu în care Îngerul Domnului îi spune, eu sunt cu tine, eu vreau să te călăuzesc. Prima dată când Îngerul Domnului spune, eu sunt cu tine, vreau să-ți dau o misiune, vreau să te trimit într-o lucrare, eu sunt cu tine. Și Gedeon, așa cum spuneam, își vede de lucrul lui și totuși pune întrebări. Domnul meu, dacă și-am citit noi, versetul 14, Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? În al doilea rând, Îngerul Domnului spune, eu sunt cu tine, du-te, eu te trimit, eu te călăuzesc, eu sunt cu tine. Apoi, în al treilea rând, în al doilea rând îi spune, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și după aceea spune, nu te trimit eu. În al treilea rând, în al patrulea rând, versetul 16, Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Atunci când el are obiecții și spune, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Îngerul Domnului răspunde, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Și acum, după atâtea insistențe din partea Îngerului lui Dumnezeu, Gedeon își pune întrebarea la modul cel mai serios. Aș vrea să mă conving. Dacă Dumnezeu mi-a vorbit, aș vrea să mă conving că este cu adevărat mesajul acesta din partea lui Dumnezeu și spune, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămânea până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală. Le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul Domnului i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. În momentul acela, când Gedeon cere o dovadă că îi vorbește Dumnezeu, Îngerul Domnului, cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu, îi spune, bine, îți voi arăta dovada. Și ca să fie convins că focul acela este de la Dumnezeu, îi spune, pune carnea și toarnă zeama peste. Și în momentul acela, precum odinioară Ilie a pus multă apă peste altar, un foc din cer a venit și a mistuit. Și în cazul lui Ilie și în fața lui Gedeon. Atunci Gedeon a fost convins că a stat față în față cu Îngerul Domnului. Iată, primește călăuzire din partea lui Dumnezeu. Nu avea nici Biblie și nu avea nici predicator. Un om care primește o misiune din partea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar, supranatural. Și Într-un final, se hotărăște să meargă la luptă. După ce el strânge oameni pentru luptă, Domnul îi spune, capitolul 7 cu versetul 4, Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult. Strânsese câteva sute de oameni. Ca să lupte? Împotriva cui? Ca să lupte împotriva armatelor din Madian, Amalec și toți fiii răsăritului. Versetul 12 ne spune, erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. Și Gedeon, cu câteva sute de oameni, Dumnezeu îl oprește și spune, poporul este încă prea mult. Trebuie să fiți doar câțiva. Trebuie să fiți într-un mod simbolic, pentru ca să aveți convingerea că biruința vine din partea lui Dumnezeu. Poporul este încă prea mult, coboară-i la apă și acolo ți-i voi alege. Acela despre care îți voi spune, acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune, acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Intervine această selecție, acolo la apă, este un test, cu siguranță că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați citit textul, este testul acesta în care ostașii merg să se adape cu apă, să își potolească setea și unii se așează de-a binelea să bea apă și alții beau apă ca și când ar fi într-o trecere, fără să se așeze prea mult. Ei aveau treabă, erau într-o misiune și doreau să-și îndeplinească misiunea. Pe aceia care s-au așezat să bea apă liniștiți, Dumnezeu i-a dat la o parte. Și pe aceia care au dorit să își potolească un pic setea și să meargă mai departe în lucrarea lui Dumnezeu, pe aceea Dumnezeu i-a oprit. Este cu siguranță un text atât de frumos și e bine să-l citim în detaliu fiecare dintre noi acasă. Putem vedea și biruința pe care i-o dă Dumnezeu lui Gedeon în fața lui Madian și acestor armate. Face Dumnezeu în așa fel încât acești oameni să se confunde cu vrăjmașii și se măcelăresc între ei. Dumnezeu dă această biruință. Îl putem vedea pe Gedeon mai târziu, în capitolul 8, își vrea să citesc doar un singur verset, spune versetul 32, Gedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrânețe fericită. Iată, omul care a hotărât și a ales să meargă sub călăuzirea lui Dumnezeu. A fost un exemplu pus în fața dumneavoastră ca să înțelegem cu toții cât de important este să stăm sub călăuzirea lui Dumnezeu. Cât de important este să nu dăm înapoi atunci când Dumnezeu ne încredințează o lucrare, oricât de grea ni s-ar părea nouă. Dumnezeu este acela care ne-a pregătit biruința, Dumnezeu este acela care ne va binecuvânta pas cu pas, așa cum am văzut din versetele citite mai sus, până la capătul vieții. Domnul să ne binecuvânteze ca să putem împlini cuvintele Lui. Amin.